Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 6 кастрычніка. Нашыя тэмы. У Мінску развіталіся з Андрэем Зельцэрам. Камсамольская правда зачыняе прадстаўніцтва ў Мінску. Мінздароўе выдаліла з інтэрнэту звесткі пра смяротнасць у лякарнях у 2020 годзе. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску развіталіся з Андрэем Зельцэрам. У сераду яго пахавалі на лясных могілках у Шабанах. Фотаздымкі з'явіліся ў соцсетках. Айцішнік загінуў 28 кастрычніка ў перастрэлцы з сілавікамі ва ўласнай кватэры. Цела Андрэя Зельцэра прывезлі на могілкі наўпрост з моргу, паколькі ўсе рытуальныя залы сталіцы адмовіліся прадаставіць памяшканне, напісала ў Фейсбук Наталля Дуліна, звольненая выкладчыца МДЛУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
«Комсомольская правда» зачиняет свое представительство у Минску, поведомляется на сайте выдания. Проанализовавши подеи опошнего года и особливо опошнего тыдня, «Комсомольская правда» приняла решение зачинить свое представительство у Минску за отбел КП «Пресс». Усим супрацовникам будут выплачены грошовые компенсации або пропонованная праца на инших предприемствах КП, говорится у поведомления. У жнивня 2020-го выдание сутыкнулось с проблемами при руку и распаўсюдзе, калі апублікавала матэрыялы аб пратэстах у Мінску і катаваннях на Крэсціна. У выніку быў зменены галоўны рэдактар беларускага выпуску «Камсамолкі». На мінулым тыдні газета аператыўна зрабіла матэрыял пра Андрэя Зельцэра, які загінуў у перастрэлцы з супрацоўнікамі КДБ. Пасля гэтага ўлады заблакавалі сайт беларускай версіі КП, а журналіст Геннадзь Мажэйка, які напісаў згаданы матэрыял, быў затрыманы ў рамках крымінальнай справы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя выдаліла з агульнага доступу статыстычны зборнік «Ахова здароўя ў Рэспубліцы Беларусі» за 2020 год. З гэтага выдання можна было даведацца пра смяротнасць у беларускіх бальніцах. Хаця ў зборніку не ўказвалася агульная колькасць смерці, у запублікаванай там статыстыкі было зразумела, што ў беларускіх бальніцах за 2020 год памерла на 16 тысяч чалавек больш, чым у 2019 годзе. Статыстыку смяротнасці за ковідны 2020 год не паведамляе і Белстат.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля 500 спробаў незаконна перайсці беларуска-польскую мяжу зафіксавалі ў аўторак польскія памежнікі. Памежная служба Польшчы паведамляе пра 483 такія спробы. Большасць з іх былі спыненыя. Толькі двум грамадзянам Ірака дазволілі застацца ў Польшчы. Яны затрыманыя. Акрамя таго, супрацоўнікі памежнай службы Польшчы затрымалі 13 чалавек за дапамаганне ў незаконным перасячэнні мяжы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэжысёр Аляксей Палуян стаў лаўрэатам 32-й Гесэнскай прэміі ў галіне кіно. Так была адзначаная яго стужка «Смеласць, кураж», прысвечаная беларускім пратэстам 2020 года. Дарэчы, кіно Палуяна «Возера радасці» 2 гады таму таксама атрымала ўзнагароду «Зямлі Гесэн» як найлепшая кароткаметражная стужка, адзначае Беларуская рада культуры.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.